شفت فيه وحبيته أنا. لا لا دي سنين عذاب معرفش ليه مستحمل كل ده. طب ليه أفكر فيه وده بعده كان بيديه؟ يبقى عشان سامحه.